mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijugi Amerika isamia na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jodiane na hazwe ndongo ibiganiro na makuru twafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize nuko muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo inyuma ya mezi indwi umukuru w'igihugu arahiye mu mabanga yiwe urutonde go bashikiranganje 65 bagiye kugira leta yiwe rwagiye habona
ibyo twiteze mu byukuri ni byinshi nta wabivuga byose ariko cyane cyane bijanye n'umutekano muke muri aka karere urazi ko waharugura mu misozi miremire tugize iminsi turi mu ntambara abantu barapfa ibintu biranyagwa buri munsi mu byukuri turumva en priorité icyo twiteze kuri guverinoma ari ukutugarura umutekano.
Uyu ni Ruhanga Alexi numwe mu banyagihugu bo muri Uvira avuga ico biteze kuri leta nshasha iyo nkuru uco kimwe niyerekeye inyidogo y'abanyagihugu muri Nyamasheke turi mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga yuko banyagwa amafaranga yabo bemeregwa kuronswa amatara ariko ntibayaronswe turazigaruka ko handi hato muri hafi ya maradio yanyu. Akombanze ndabwire muri make ko Joel Shoigeze kuba umudepite mu namashinga amateka ya Leta Zunze za Amerika yatangaje ko agiye guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku ruhande rwa Republikane. Ibi Joe yabitangaje mu kiganiro yagiranye na televiziyo ABC yo muri Amerika bisigura ko azoba ahanganye na Perezida Donald Trump umugambwe wa Republikane. Amatora y'umukuru w'igihugu wategekanijwe mu mpera z'umwaka uza wa 2020 ngaha muri Republika iharanira ngaha muri Amerika muri Antunga. Muri ico kiganiro kuri ABC Joe yavuze ko Trump amaze kwerekana ko adafise ubushobozi bwo kurongora igihugu ku buryo yoteregwa iyindi manda. Ubushakashatsi bwerekana ko Perezida Donald Trump akunze ku rugero rwa 40% ku rwego rw'igihugu ariko akaba akunzwe cyane mu mugambwe we wa Republikane gusa. Joe abaye umupolitiki umunyepolitiki wa kabiri w'umurepublikane atangaje ko azohangana na Perezida Trump ni mu gihe mu mugambwe w'abademokrati abagera hafi kuri 20 aribo bavuze ko bazohiganirwa kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020. Umushikiranganje wari Irani ajeje imigenderanire n'amakungu Mohamed Javad Zarif ejo kwa Mungu yadagiye mu nama iriko ihuza abakuru b'ibihugu indwi bitunze cyane izwi nka G7 ariko ntiyabonanye n'abategetsi ba Amerika muri urwo rugendo rugufi. Ugushika kwa Zarif ariko abera iyo nama mu Bufaransa aho Perezida Trump yariko abonanira n'abandi bakuru b'ibihugu bitandatu kwabaye bitari vyitezwe. Abajijwe ica bivuga ko Trump yavuze ko atacafise yishura. Emmanuel Macron, perezida w'Ufaransa, yari yabonanye na Zarif ku munsi wa gatanu i Paris ku mugwa mukuru imbere y'uko iyo nama itangura. Mu nyuma amutumira muri iyo nama hamwe n'abakuru b'ibihugu ku kibazo ca Irani ku munsi wa gatandatu. Perezida Emmanuel Macron yamye arondera ingene yorokora amasezerano mpuzamakungu kuri nucléaire ya Irani yasinywe mu mwaka w'2015 ariko Trump yagirije perezida w'Ufaransa kuba ariko arahenda Irani ko hashobora kuba ibiganiro na Washington. Ibitero vy'indege za gisirikare muri Israel ku birindiro vya Iran muri Siria na Iraq vyunyuye uruhagarara rwa rusanje hagati y'ivyo bihugu bisanzwe bitarabana ryiza nk'uko abayikurikiranira hagufi. Muri ako karere bagabisha indege za Israel zarateye ibirindiro vya Iran ku munsi wa gatandatu hafi y'umugwa mukuru wa Siria nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca Israel. Ico gitero kwabaye ukwishura ku kindi gitero ca drone igisirikare ca Iran cari ko gitegura kugaba ku butaka bwa Israel nk'uko vyashikirijwe na Ronen Manelis umuvugizi w'igisirikare ca Israel. Mu kwezi guheze Israel yatangaje ko yagavye ikindi gitero ku kirindiro c'abashit turi muri Iraq cakoreshwa nk'ububiko by'ibigwanisho vya Iran. Mu gihe zaba leta za Iraq na Israel atanumwe yemeje ko ari nyuma y'ico gitero, abategetsi ba leta zume za Amerika bashikiriza ko mu ndwi iheze Israel ariyo yagirizwa ico gitero muri Iraq. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoro wabwira ngo mutwumve muca muja kuri metero 19 na metero 22 turi kandi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muratwumva atankomanze
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze mushikiranganje wa mbere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Sylvestre Ilunga Ilukamba amaze gutangaza urutonde rw'abashikiranganje 65 bagize leta nshasha inkuru irambuye na mugenzi wacu ari muri Uvila Vedaste Ngabo
Nyuma y'ikirenga ku meza arindwi Perezida Felix Tshisekedi arahiriye kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na nyuma y'amezi atatu Minisitiri w'Intebe ashyizweho mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere rwo hamenyekanye abagize guverinoma nsha barimo ibice 76 n'ibice 9 batigeze kuba muri guverinoma nimwe muzabanjirije yashinzwe iyi guverinoma igizwe n'abaminisitiri 65 harimo abaminisitiri 42 bo mu ihuriro ry'amashaka agize FCC na 23 bo mu ihuriro ry'amashaka agize kashi muri guverinoma shasha igizwe na abaminisitiri 65 harimo abaminisitiri batatu bo muri guverinoma icyuye igihe bongeye kugaruka muri guverinoma sha barimo ministre Azarias Ruberwa ministre Tomar Ruaka ndetse na ministre Stephen Mbikayi kwashatse kumenya icyo abaturage batuye muri territoire ya Uvira bayitezeho Ruanga Alexi numwe muri abo baturage twaganiriye
turanezerewe guverinoma twari tumaze igihe kirekire dutegereje urabona hafi umwaka wa gishire y'amatora abaye abantu bari batangiye gusa n'ababadesi ariko dukurikije image twabonye ya ekipe ya guverinoma mu by'ukuri turasa nabo batangiye kumva impamvu yatinze turabonamo amaraso masha y'abantu basha cyane kandi birimo bishaka gutaka icyizere ku baturage kubera ko batora batoye changement kumva ko mu by'ukuri hari bigomba guhinduka ugereranyije n'ibibazo bari basanzwe bafite ubu rero ndibaza ko abantu benshi hamwe natwe turanezerewe n'iyo ekipe yarayitangajwe ya guverinoma
ibyo twiteze mu by'ukuri ni byinshi nta wabivuga byose ariko cyane cyane ibibazo dusanzwe dufite cyane cyane bijanye n'umutekano muke muri aka karere urazi ko waharuguru mu misozi miremire tugize iminsi turi mu ntambara abantu barapfa ibintu biranyagwa buri munsi mu by'ukuri turumva en priorité icyo twiteze kuri guverinoma ari ukutugarura umutekano intambara zigahagarara ukoresheje imbaraga za gisirikare ariko cyane cyane bagerageza no kuinisia ibintu bya reconciliation hagati y'amakominote gusanga ibibazo dufite aha ngaha kenshi bigiye biopoza amakominota atandukanye atuye muri aka karere turibaza ko rero iguverinoma ije n'igisubizo kuri twebwe ku bijanye n'umutekano w'aka karere kuko hari ababivuga ko intambara kenshi usanga ziva ku bukene buri mu baturage abasore badafite akazi bari inokipe bigatuma babasolisite kandi baba biyarola muri aya magrupe arme ara haruguru cyangwa se muri aka karere kose general tukibaza ko rero mu gihe turonse iguverinoma sha dukurikije n'ama promesse president w'igihugu twatoye yagiye atanga ku baturage bamutoye turibaza ko resosiyali zagerageza kuba ameliore
ngomenye yuko ihuriro ry'amashaka barizwa muri FCC hagarariwe na Joseph Kabila yahawe ministeri y'ubutabera iyobowe na Celestin Tundu ya Kasende na ministeri y'ingabo iyobowe na ministre Emengo Yumukena mu gihe ihuriro rya kashe rya president Felix Tshisekedi iryo ryahawe ministeri y'ububanyi n'amahanga ihagarariwe na Malin Tumba Nzenze ndetse na Ministeri y'Umutekano yahawe Gilbert Kakonde Malamba Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ubira mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo tugushimire tuve ngaho vira duce twerekeza i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda hakoraniye inama y'abahinga bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika kuzerekeye uburimyi ni inama iri kwirakurikirana na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru tunari kumwe kuri telefone amahoro Claver ngaho mu Rwanda
amahoro ntibyame n'inama
ivyingenzi abitabiriye iyo nama bariko bariga n'ivyaha
ivyingenzi abitabiriye inama cyane ibitegwa bira ya mukurundi hamwe n'ibijumbu eka mbere n'ama ateke cyane imyumbati n'ibire decibel kire mu Gifaransa ariko bibanze cyane cyane ku birayi n'ibijumbu bakavuga bati ibitegwa bikomeye cyane mu butunzi bw'igihugu nubwo abanyagihugu babirima ari benshi kandi babijya ari byinshi ariko bakavuga bati haracyariho imbogamizi cyangwa intambamyi kuko usanga bari mahato cyangwa naho bashoboye usanga bagashora ndetse n'ikizi bigatuma naho bimwe ahantu henshi bitabatera imbere ku rugero rushimishije.
Ntambavu y'izo mbogamizi bahura nazo hari uruhare abashakashatsi baba bavuze ibyo bitegwa byaba bifise ku butunzi bw'igihugu n'abarimyi.
Ego cyane bavuga bati bino ibirayi n'ibijumbu birashobora guteza imbere igihugu mbere byaranatangiye kubikora nko mu Rwanda minisiteri y'ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi bavuga ko ku mwaka nko ku mwaka uhezi habonetse umwimbu w'amatoti hafi umuriyoni w'ibijumbu ni nk'uko bakavuga bati birimba nka ahantu henshi kandi biranakundwa kandi bimara igihe gito mu byatewe mbere y'uko byera bigatuma bidamira cyangwa bituma umunyagihugu abyihereza hakiri kare aho kurindira amezi menshi reka mbere bakanavuga bati ni ku isoko harazamo ibindi bintu bitari bike ubu bari bariko barakuramwo mu isoko y'ibijumbu ishobora gusubira ibindi nk'igisoya cyangwa ibindamo.
Biruko mu gihe iyo mugiye hagati mu gihugu aharimye ibyo bitegwa bitandukanye mutuzanira imyidogo y'abanyagihugu bavuga ko bagurirwa make bikabagora kubaho canke no kubika umwimbu w'ibyo bitegwa baba baronze. Hari ico bushikiranganje buraba iby'uburimyi aho mu Rwanda muvuga ubuhinzi bwavuze ku ico kibazo.
Ikibazo rero gikomeye kibasigaye by'uburimyi n'ubworozi rad ikivuga ko ari ikibazo kiragishinga kigahangayikishije bavuga ko bariko baragerageza kubaka hirya no hino ibigega bishobora gutuma abanyagihugu babita umwimbu cyane cyane w'ibiraya kugira ngo ntibawugebe wose maze ntibabyoronke ubundi wo gutera uguteragira nk'imbuto kandi bavuga ko bariko baragerageza kubaka n'inganda bavuga ko amaze kubakwa amahinguriro atatu mu gihugu ashobora guhura ibirayi hamwe n'ibijumbu kugira ngo bishobore guteza imbere abanyagihugu.
Pierre Claver niyo nkuru, reka ndakureka ukomeze ukurikirana iyo nkuru hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utubwira ibindi.
Murakoze cyane.
Tukiri mu Rwanda kandi hari ko harabera inama mpuzamakungu ku mirire, mugenzi wacu Assumpta Kabuyi araca tororokanya makuru kuri ivyerekeye iyo nama, turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Nene bice ku masonga kandi nkitangura abanyagihugu mu karere ka Nyamasheke turi mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda bagiriza abakozi b'urwego rujeje gutanga amatara kubaca amafaranga babizeza kubaha amatara ariko amaso agaherera mu nzira. Ubuyobozi bw'ugo rwego burahakana ibivugwa n'abo banyagihugu ugasigura ko abakoze ivyo ari abatekamutwe bihitirira urwo rwego. N'inkuru yamenyesha makuru wacu Temistok Mutijima.
Abo baturage baravuga ko ingo zahuye n'icyo kibazo cyo kubeshywa amashanyarazi nabo bita ko ari abakozi ba REG mu murenge umwe wa Kanjongo wonyine zigera mu ijana. Aba bavuga ko byatangiye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2019. Amafaranga bavuga ko bagiye bishyura kuri buri muturage ari hagati y'ibihumbi 580 y'u Rwanda.
Aje abagabo babiri bambwira ko bakorera Ewasa mu cyazo bati ukaduha amafaranga none se nta kintu mu mpa cy'icyemezo icyemezo ni uko tukumanikira kashipoti ubwamera bayo 1,500 ubwa kabiri bayo 1,100 bayimanitse uwo munsi.
Bambwiraga ko ari abakozi ba rege baje hano kashipoti bayizanye n'ibyangombwa byayo baha amafaranga 1,450. Uwabangejejeho nawe muha 5 byose bifata 1,500. Kaje kwa bora yimanika bampa umuriro megawati 2 ndazicana ibyumweru 3 ziba zirarangiye ngiye kugura umuriro biranga. Barambwira ngo ntabwo uri muri system. Nibaza uko ibintu byagenze biranyobera ntangira kubirukwa nko kugeza na n'ubu.
Mu byangombwa biranga mu baziza amashanyarazi bakunze kwita cash power abo baturage bahawe harimo udukarita twa nimero zazo tugaragaraho ibirango by'urwo rwego rwa leta rushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi. Nyamara nyuma yo kubona ko zidakora bagerageje gukurikirana ikibazo cyabo kugera no kuri REG ishami rya Nyamasheke ariko na n'ubu amaso yaheze mu kirere.
Nabahamagaye inshuro nyinshi nababwira ati ikarita yanjye ko ni kwiguraho umuriro ntibikunde bimeze bite bakambwira ngo bizaha bishoboka ngubana ngaha iki cyumweru n'isi ngahe bikeya biranga kugira amagingo
bambwira ko abanyamuryango barege ari beshi ko bahereye kuba batubanjirije ko batari bashira ko nibarangira batanze dosiye zabo mu kwa gatandatu ariho bazatugeraho mu kwa munane
ibyo bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka kwisonga igihombo ku mafaranga batanze ntibabone icyo bishyuraga
ingaruka zangezeho ni igihombo cy'amafaranga ikintu kubura umudo kandi niwa ndahuriraga noneho abatakindahuriye
nasenye nawe wabura ingaruka kuba wari wizeye ko ugiye gucana hanyuma nyine ntucane tukaba tuba mu kizimu nizo ngaruka twabuye n'amafaranga agapfubusa
birambangamiye kuko ndi mu mwijima nasubiye ku gatadowa kandi nari ntangiye kukavuga
aha rero bakagira icyo basaba inzego z'ubutegetsi
ubuyobozi icyo bwakora ni ukudufatira abo bantu bamara kubafata bakabaryoza ibyo bintu kuko izo kashi pawa zirahari ntabwo rero twaziyaha
natwe twareba nyine gutya tukavuga tusese kashi pawa bazikura he zinafite n'inomero zikorerwaho niba atari abakozi babo izo kashi pawa bazikura
icyo dusaba ni uko ubuyobozi bwakita kuri rege bukayigenzura cyane kugira ngo yugumye iri rege abaturage babarya amafaranga yabo mu buryo butazi kandi ikibazo cyabo iyo ubibwiye umwe gusunikira undi wayabibwira undi umwe akagusunikira undi bikaza kubura iki irengero
icyakora ubuyobozi bwa rege ishami rya Nyamasheke burahakana ko abakoze ibyo baba ari abakozi b'urwo rwego bwana Rushingwa Bigukrema uyobora iryo shami avuga ko uburyo abo bakoramo butandukanye n'uko rege isanzwe ikora
nta mukozi wa rege wemerewe gufata amafaranga mu ntoki ayo ariyo yose twebwe iyo umuturage tugiye kumuha amashanyarazi kujyana imodoka yacu yaba ari depanage yaba ari new connection kumuha amashanyarazi bushya umuturage nta kintu cy'ifaranga na kimwe aha umukozi wa rege hari abakozi bamwe na bamwe biyitirira akazi kacu bakajya kubeshya abaturage bakabaca amafaranga ntabwo bikora bonyine babikora n'abakozi bacu abaturage inama nabagira nibatugane baze tubahe amashanyarazi ko tugomba kuyabaha ariko abo bamamyi badufashe tubace
kugeza ubu ubuyobozi bwa rege ishami rya Nyamasheke buravuga ko nta kindi bwafasha aba baturage uretse kuba banyura mu nzira zisanzwe ziteganywa n'amategeko bagahabwa amashanyarazi kimwe na bagenzi babo bandi babisabye mu gihe urwego ruvuga ko ubwo bumamyi bukorwa n'abarwitirira hari abaturage barushinja imikorere mibi itiza umurindi bene ibyo bikorwa
kubera kunanirwa ingendo n'imibyizi tuhata umuntu araza akagutekinika akubwira ati ngenda yikubonera akagenda agafata no muri bya bindi byapfuye bagiye basimbuza ukamwihera amafaranga akaba ari cyazana bakigeze imuhira kigahita gifata n'ubugingo n'ubundi hari imwe idosiye yanjye yahezeyo
Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistocle Mutijima inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com tumira amategato hama twerekeze mu Burundi tubabwire ibya politike Mukiringo kiri munsi y'umwaka w'urundi burinjira mu matora na matora iko yitegurirwa mu gihe yakomeje kumvikana gushamirana hagati y'imigambwe itavuga rumwe mu vya politike baba bari ku butegetsi canke batavuga rumwe nabo basanga uko kushamirana hagati y'abari mu migambwe itandukanye kuva ku banyepolitike babona politike nk'ubukiriro mugenzi wacu Désiré Hatungimana akomeze nino nkuru ahari mu gihugu cy'u Rwanda
Mu gihugu cy'u Burundi ikiringo c'imbere y'amatora cama kirangwa ahanini n'imishamirano kandi n'ubu niko biri hirya no hino muri kino gihe himinije amatora y'umwaka w'2020 havugwa ukutihanganirana hagati cyane cyane ya CNDD-FDD na CNL iyo ngendo yaribonekeje no mu myaka yahera haba mu matora y'umwaka w'2010 abahurikiye mu bwambwe FNL wahindutse CNL uno munsi bishwe ku bwinshi mu ntara ya Bujumbura mwaka w'2015 naho abiyamije ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza benshi barahunze abandi barafungwa abandi nabo baricwa none byo babiva kuki mu Burundi mu gihe mu bindi bihugu byatsimbataye mu demokarasi ico gihe ari cyo kwirimbura abanyapolitike bakerekana icyo bakoze bongera batanga imigambi bagiye gushira imbere Gaspar Kobako yigeze kumushikira nganji ubu akabavugira umugambwe CNDD amenyesha ko biva ku bukene abantu bose bagashaka kwirukira muri politike kuko ariho babibaza ko bazokura uburaro n'uburamuko
ntari bisoko tuvomamo kugira umuntu ashobore kubaho abenshi babifata yuko boca muri politike kugira ngo bashobore kubananya kubaho cyane gutunga akacaba ariyo nkomoko yo kugira agire bati leta nibwo buzi yitanga akazi ntakoresha kubaho niyo umuntu aje ku butegetsi ashagomba kugira ati ahubwo reka ndabwumire ko kuko nta yindi nka nkamwa mfise n'abandi bashe baburiramo wagenda ku rubuga uti rekananje ndiganwe ndondere bati zamura kubituja ntavyo urumutwe izo nizo ngorane ivyo tubona ka mwiri gucacu
Félicien du Burundi arongoye runani rw'imigambwe yemeye mu Burundi Forum pour les partis politiques amenyesha ko ico cyuka kibi cama cibonekeza imbere y'amatora kiva ku banyapolitike bacanisha mu abantu mu gukoresha iterabwoba n'ibihuha
abanyapolitike bamwe bamwe hageze mu matora bashaka kwerekana ku mengo hari ubuhagarara ntivyatiza kumera uko ahago batiza kuremesha bene gihugu abanywanyi babo batahugurema kugira ngo twitegure neza amatora akurikira abanyapolitike turakwiye guhindura ingendo muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere muri politiki niho babona kumengo hari ubuzima atagiye muri politiki abona kumengo arapfuye nico gituma bagira ibyo ati nokoresha iterabwoba nokoresha ibihuha bizotuma nshika kucoshaka
ubukene mu gihugu ubushomeri mu gwaruka bituma abantu baryanira ibya politike kuko ariho babona ubukiriro bikiyongera ku banyapolitike bakoresha inzira zose kugira bagumane ibanza bafise kuko ariyo nzira y'ubutunzi Julien Nimubona umwigisha wa kaminuza yanonoseye ivyigo vya politike abona ko mu gihe umwimbu utagwizwa mu Burundi indyane za politike zigoye gutorera umuti
kintu ca mbere gikomeye nuko politike yitonza abantu abandi batunzwe n'umwimbu batunzwe n'utwabo ariko ngaha politike n'utwo twawe ugomba gukora usanga yatwinjiyemo politike yo yitunda abantu basanga bose birukira politike urabona ubukene buri ngaha muri iki gihugu urabona ubushomeri buri mu gwaruka ugwaruka bose guhombera politike basanga ruriho tumutwe mu mugambi nuriya kugira ngo boronge ubuzima aho rero abanyepolitike bobore kuya abantu batakimenye bakikorera bakiteza imbere usanga rero bazingazinga abo bantu kugira ngo babandanye babayoboka maze babandanye biganza icyo ni ikintu cya mbere gikomeye cyane kuko ahandi mu bihugu bya Buraya ahantu hatsinda demokarasi habanje gutera imbere ubutunzi imbere y'uko abantu bahurumbira politike ngaha biracuritse umuntu yiruka muri politike kugira ngo atunge kugira ngo ibyajyanishe n'ibyanywa
Félicien du Burundi ahanura abanyapolitike guhindura ingendo bakamana ntaryo bakoresha imvugo iremesha
akamare notera nuko abanyapolitike guhindura ingendo hanyuma tukavuga ururimi ruremesha ururimi ruhuza abarundi abanyagihugu ntiboja mu ruhagara no babwira yuko bobo bobandanye ibikorwa byabo by'iterambere abanyapolitike bobo barafise ibyo babwira abanywanyi babo abo bene gihugu nabo barazi ubwenge bazoraba ubabwira byo n'utababwira
Julien Nimubona amenyesha ko igihe cyose abarundi bazobona ko politike ari bwo bukiriro bwabo indyane z'imbere y'amatora zizokwamaho iterambere naryo ntirizopfa ribonetse kuko abo bahurumbira politike kenshi bajanwa no gusahura mu gihe abandi baje muri politike kugira bateze imbere ibihugu byabo bakanashigikira mbere abigenga bari mu bisata vyo kugwiza umwimbo Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana hagataho leta ya Tanzania imaze gutangaza ko mu kwezi kwa 10 izotangura gutahukana impunzi z'abarundi baba babishaka canke batabishaka umenyesha makuru wacu muri Tanzania James Jovin yari mu kiganiro umushikiranganje w'intare yo hagati mu gihugu cha Tanzania yagiranye namenyesha makuru
Iyo nama y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangirugora n'abanyamakuru yabereye ku murwa mukuru w'intara ya Kigoma ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu bamwe mu bitabiriye iyo nama ni ambasaderi muto aserukira igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Kigoma Bwana Kabura n'umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Suri Makibasi muri iyo nama n'abanyamakuru Bwana Kangirugora yavuze yuko yemeranye na mugenzi we w'u Burundi Pascal Barandagiye yuko guhera mu kwezi kw'icumi Uyu mwaka w'2019 hazobanza igikorwa cyo gutahukana impunzi zikeneye gutaha n'izidakeneye gutaha zose hamwe.
Jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
Ikintu cya mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ni kubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko. Ni kubera iki? Ni kubera havugwa amahoro.
warudi kwao. Lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakao kuwa wanarejeshwa Burundi 2000 kila wiki, kwa maana wanaweza
ikindi twumvikanye yuko tuzoza tutahukana impunzi 2000 Burundi. Ibyo bitegiri no kubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo.
Uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi. Kulikuwa na dhana moja ambayo imetuchelewesha sana. Dhana ambayo hata wenzetu wa Burundi nao wamesema yani kwamba sasa kurejea Burundi lazima mtu awe na hiari. Tukajadiliana kwamba
icyaro tereje nakantu gatogose ngo abiyandikishije ku bushake bwabo. Iyo ngingo ntayo tuzosubira gukorera ko igihe bahunga ntibahunze ku bushake bwabo no gusubirayo bizobukonyene. Icyo ni cyambe cyakabiri ikibazo cyatumye bahunga yari ntambara, ariko leta yabo itubarira yuko havugwa amahoro. Kubw'iyo mpamvu tuzotahukana abarundi bose. Uzokenera kugaruka kwibera mu gihugu cya Tanzania azotira mu biro by'abimukira akurikiza amategeko, hama aronka uburenganzira bwo kuba mu gihugu yisanzuye.
Lakini upo utaratibu wa kisheria, ukaenda zako Burundi baadaye ukaja Tanzania hapa kisheria, ama ukao unaishi kwa vibali, ama ukaomba uraia. Tutatafakari maombi yako.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitakamba zivuga yuko zitokwemera gutahukanwa ku nguvu kubera icyo bahunze, babona yuko kitarakemuka kandi byatumye bahunga biratandukanye.
Igihugu cya Tanzania tudahishana twako cyahaze cyamaze kuruha impunzi z'Abarundi, kuko buriho bukeye oho ni mutahe ko mu bindi bigo atababwira za Malawi turaza ari inkambi za Mozambique, u Rwanda, za Sudani, za Kenya, za Uganda, na nawe turiga twumva bagenda kwashimira abana tibati batani batayi mu gihe igihugu gusa nimba je sinzi none uko none kuvuga iki gihugu mu gihe leta bako yatunaniwe ni dushikiriza UN imenye ahidu twako UN afise uko niho dufasha nibayirekurire UN ivuga ati bana impunzi twazinaniwe twazirushe nituzikene kuri buno butaka bwacu.
Igihe umuntu yavuga ngo yavyakiye neza ni hamwe mu gihe cyo guhunga bo bagiye inama akavuga ati mwampunzi mwe mwabanyagihugu b'u Burundi manza muhunge n'igihugu cyamara gutekana kuko tufite ingorane muri politike nizamara gutukana sosha kuza kwatora kuko intambara yavuye kuri bo nabo n'ubu yasubiye kuboneka kuri bo nabo none byoboneka gute ko bashaka kudutora kandi n'igice guhunga batigeze batumenyesha ati ni muhunge uri niho hageze ko tugiye ako twashaka gutaha kandi utahira muri wa muriro nyine.
Biraboneka nyine ko ahasigaye ko buzoca tuvyuke dusanga abajeketi n'inkoni nyinshi turizwa ku giti kuko nico gisigaye UN nibije mu cyayitwayisavye cyane igerageze dufashe irabe amarira y'impunzi irabe umubabaro w'impunzi.
Kangirugora yavuze yuko minsi yose amashyirahamwe afashe impunzi na bamwe mu bitwa baharanira agateka kazi na muntu nibo bazibira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo. Ubwizo mpamvu yagabishije amashyirahamwe umuntu umwe umwe n'abaharanira agateka kazi na muntu kudasubira icyo gikorwa.
Tarehe moja mushangaye nasukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
Nimuzotangare kubona imiduga itwara impunzi yuzuye mu nkambi zose guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi.
Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika haya na wenzetu, mtu mmoja mmoja, raia, wafanyakazi wanaibuka, wanaanza kutoa kauli za kupotosha.
Harabiyita ngo nabaharanira agateka k'umuntu n'amashyirahamwe nibo bama babuza abantu gutaha bavuga yuko tubatwara ku nguvu, ariko ibihugu bibiri Tanzania n'u Burundi byose bishakira amahoro impunzi nako byo batwara mu muriro.
Inakuwaje sisi tunapowarudisha kule mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu, alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao, wakati hayo mambo hayapo tena? Kama kuna mtu anadhani haya ndiye anasema haya, natishia nyao ajaribu
kuona yuko ilivyo mvuga ndimo ndabakanga azokuibonera mu kwezi kwa cumi.
Tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili, lazima wote tuwarudishe nyumbani.
Munama yabereye mu nkambi za Nduta na Mutenderi yo guhimiriza impunzi gutahuka wa gatano w'indwiheze, bwana Rugora yari yaremesheje gatima impunzi yuko atazotahukanwa ku nguvu, ariko munama n'abanyamakuru bibaye ukundi. Ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ku isi yose UNHCR ntacyo ryabivuga ko mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
James Jovinura Kenuye twemeye ko ngaha ku ijwi ry'Amerika tuza kugerageza kurondera ishami rya ONU gita impunzi HCR kugira ngo twumve ico bagona kuri ico kibazo. Nino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro twa tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakoze mwe mwarimu duteze abiri yakoze Magbili ya Bero yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur Nashwan bari kumwe muhinga bw'ivyuma je nabateguye nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'uno munsi na Lidiane Nahazwe ndayifurize ku izina ry'abagenzi banje kubandanya muranirwa mu byo murimo byose no kugira indwi nziza turongera mu masaha ari imbere.